Heyrðir þú ekki getið Mopes?
Jú,
einhvern... Mikið draugur þarna.
Einhvern hefði nú getið hann, en ég bara kann ekki sögu af honum, einhvern sögu af honum. Aftur heyrði ég getið einhvern lítilsáttur Írafellsmóra. Og eitt var, hann átti að vera með stígvél á öðru fætinu og ganga eins og hann væri haltur. Og einu sinni er það á skjaldfönn í góðu veðri að menn fara þar út til þess að, já svona, gá til veður sem kvöldið, áður en fara að sofa líklega eða seint á vökun eitthvað. Og þá sjáðir það hvað eitthvað er að koma fram sel á. Þá var hún öll ísilögð og hún var slétt og lign og lagði vel ís á hana. Og þeim sjá það þetta maður, hann gengur, eða þessi vera þarna, hún gengur skrítilega. Og þeir fara að spekula í hvað þetta er. Og þeir geta ekki fundið neitt skýring út úr þessu, hvað þetta geti verið nema ef þetta væri Írafólsmóri. Því hann gengur sko eins og því var lýst. Svo er nú beðið þetta voru fullorðni karlmenn þarna og þeir bíða til þess að sjá hvað úr þessu verði. En þegar þetta nálgast og kemur þarna rétt fyrir neðan bæinn, því þetta fór alveg á Mosfellsbæinn eftir ánni, hún var ísilögð alveg langt fram í dal, þá er þetta Ólafur Thorarensen og Ormúla, þá er hann að koma með stígvél á báðum fótum og skauta, skrúfaða á stígvélinn og fer á skautum fram. En þetta hefði ekki fólk hann að séð að menn rendu sér svona á skautum og allar þær hreyfingar sem í sambandi við það voru.